Tervist, Äripäeva raadio hommikuprogrammis Indrek Mäe, minu nimi on Meelis Mandel. Alustame kolmapäeva 4. aprilli. Nagu Indrek uudistis ette luges, börsid teatud määral närvilised, aga üldiselt kerges plussis eel õhtul sulgesid. Jah, Teslast oli juttu Spotifyst, me loodetavasti teeme, mitte loodetavasti, vaid kindlasti täna hommikuprogrammis veel eraldi juttu. Ma vaatsin, mul enda huvi on siis nii-öelda Facebook kerges tõusus, Google emafirma samuti, Amazoni aktsia kerkis samuti, et samal ajal nagu Trump, Donald Trump jätkas eile Amazoni vassuuna selle tweeti, mis tundub, et tal on nagu selline kinnis idee, et nimetas Amazoni siis ütleme siis nii-öelda USA postisüsteemi Amazoni jooksupojaks ja on väga, väga tige. Ütles, et kusas te siis aru ei saa, et teil ei ole nagu üldse ideed ka, kui palju tegelikult Amazon nagu pahandus teeb. Et no näis, et võiksid Jeff Bezosega võibolla kohtuda ja natuke rahustada, et tundub, et Trumpile see Amazon nüüd nagu kohe mitte ei meeldi, et me siin oleme viimaste nädalatel on Facebooki teema nagu üleval ja see andmete liikumine, aga Trumpi on ikkagi selgelt keskendunud Amazonile. Nii, nafta hind muide kukkus ka eile. Tõsi, noh, ta jääb sinna 68 dollarini barrelist, et ikka 70 alla, aga see 3%-line kukkumine on tegelikult on päris märkimisväärne, et Saudi Araabia ja Iraani vahel on natukene jälle rahulikum ja see on nagu hea on vaadata, et tehki OPEC-i liikmed ja Venema on kokku leppinud, et tuleb kärpida toodangud, siis kõik on oma toodangud siiski veidi suurendanud seal, kus ka Venema. Et nüüd on tal juba sisuliselt ligi 11 miljonit barrelit päevas, et oli tal märtsis, veebruaris oli mõnevõrra vähem ja Iraak on kasvatanud oma naftatoodangut 5 miljoni barrelini, see on rohkem kui see naftaleppe on ette lubanud, et Iraagil üldse naftat toota ja USA kasvatab, nii et on praegu tänu tootmise kasvale naftehind igal juhul kergelt kukub, vaatame, mis ta Eesti tanklates mõne aja pärast teeb, et ta nüüd tõusis sel nädalal, jah, eelmisel lõpus tõusis ta nüüd viimase 2014, nüüd kolme-nelja aasta kõrgemale tasemele, et vahepeal on ka muidugi aktsiise kõrgitatud, et neis. Ja tollid samuti asi, mis ehk tundub, et on natukene meile veidi kauged, aga see, mis Trumpi administratsioon praegu No Hiina, ütleme Aasia poole, näpu vibutab, et tõenäoliselt mõju on kaudselt ka millalgi meile, et see kogu see tollide temaatika, et no, praegu ta nii-öelda eile tuli välja 1300 kategooriat jälle, mis siis just kui nagu Hiina suunas on tollide alla minemas, et igasuguseid toite ja ravimeid ja tehnikat, meditsiinitehnikat ja muud, et siin on nagu list on juba nii suureks ja pirakaks läinud. Et ma arvan, et tollidel tasub samuti nagu silma peal hoida. USA presidendiga kohtusid eile ka Balti presidendid ja sa vaatsid ilmselt Indrek ise ka, et mis seal uudised on teile, siis rahvusringhäälingu ajakirjanik sai siis küsida, Trump vastas Venema kohta, see uudis kajas vastu, ma vaatasin ka siin seal rahvusvahelises pressis, isenesest see julgeoleku deklaratsioon, mis eile siis oodatult allkirjastati USA ja Baltimaade presidenti vahel, siin ka nagu raha liigub, et 100 miljonit dollarit läheb siis USA poolt laskemoona hankimiseks ja see üle 70 miljoni väljaõppe varustusprogrammidele. Ehk osa sellest rahast on olnud, et ma ei tea, kui suur osa tuleb USA-sse tagasi või USA firmadele vähemalt, aga siis on veel 3,5 miljonit dollarit läheb siis 150 Balti riikide tudengi koolitamiseks USA sõjaväeakadeemiast ja mis on siin pani mul nagu kulmu kõrgitama, et USA eraldab 3 miljonit dollarit siis kõigile Baltimaadele kokku. Nii-öelda sõltumatute meediaväljaannete ja rahvusringhäälingute tugevdamiseks. See on nagu, ma ei tea, meediale antud toetusraha või? et siis desinformatsiooni vastu võidelda ja meedialase kirjaoskus tõsta, et ma ei osutada, et mäleta 90. Alguses või keskel olid sellised USA abirahad meedial, et täpselt ma ei tea, siis sõnastuses siis aru, kuhu see suunum läheb, aga igal kui antakse tore, tuleb vastu võtta, aga ma olen vähe skeptiline, et see näiteks Eesti erakapitalil olevatele ajalehted nii jõuab, et Eesti teadupoolest erinevalt, ma ei tea, siis Põhjamaadest toetab küll meediat, aga see 99,99% sellest rahast läheb ühte kanalisse, siis rahvusringhäälingule, et erameediale nii-öelda riiklikku toetust ei ole siiamaani jagatud. Et no vaatame, kuhu see USA abiraha siis läheb. Need on nüüd mõned märksõnad, mis siis eile õhtul täna öösel maailmas või ka meil oluliselt on toimunud. Teeme väike see muusikalise vahepool. Mis meil täna hommikul ja Äripäev raadios pikemalt tänase päeva jooksul ees on oodata, pärast kella poole kaheksaseid uudiseid oleme palunud stuudiusse Äripäeva uuriva toimetuse juhi Koit Printmanni. Räägime eile lahvatanud Tallinna Linnatranspordi aktsiaseltsis toimuvast. Taas kord on suured korruptsiooni kahtlused üleval. Linnatranspordi aktsiaselts on siis see linna ettevõte, kes Tallinna ühistranspordi eest hoolitseb, täpsemalt soetab siis busse, aga ka muide tramme. Mul siit tuleb jälle meelde need omaaegsed, need uhked ilusad trammid, mida ossime, mida linn ostis ja jälle siis ka ju räägiti, see on sama jutt, et kahtlaselt kallid. Praegu me räägime kasutatud autodest, räägime sellest, et aastate jooksul on Tallinna linn ostnud autosid ühelt väikeselt, ostnud busse ühelt suhteliselt tundmatult ettevõtet või tema vahendusel. Vot, ja sellest räägime Koiduga siis pärast kella poole kaheksasid uudiseid. Spotify's kindlasti tuleb täna juttu. Tuleb juttu ka eduka Eesti võidutööde edasisest saatusest või elust. Et meie arvastame, et juht Villa Kiisler on võtnud ette ja küsinud ministritelt siis Ahto Lobjakase ja teiste ideede kohta, et mulgas näiteks põlevkivi fond või siis maavarade kaevandamise fond teha meil Eestis nii nagu Norras on, et iga maavara kaevandamise eest tiksub kuskile raha, mida siis riik investeerib või teeb. Siis on meil pärast kella poole üheksaseid uudiseid, on olema palunud stuudiosse Baltika Gruppi peadirektori Meelis Milderi. Hiljuti ka oli järjepäevas lugu, et teist korda siis 90. aastatel proovis Baltika koos Tallinna kaubamajaga esimest korda siis Soome turule minna. Et nüüd teeb Baltika seda uuesti, räägime sellest plaanist, räägime Baltikast laiemalt. Vaatsin Soome meedia sellest Baltika nii-öelda Soome turule minekust rääkis siis ta või värja, et rõivaste hinnad Soomes ja Eestis on ühtlustumas. Ehk teadupoolest on siis mõlemates riikides on rõivaste hinnad Euroopa Liidu keskmisest kallimalt, seda me teame kõik oma rahakoti pealt, et üldiselt öeldakse, et kes ikka Eestis rõivad ostab, see peab olema päris jõukas, et noh, on kohti maailmas, kuni ma ei tea, Ameerika ühendriikide nii välja, mis on, kus on odavamad, aga igal juhul Baltika tõenäoliselt näeb, et on palju Soome tarbijad, kes tal siin kauplustes erinevaid kaubamärke kokku ostavad, et tasub minna. Siis täna raadios on oodata kell 11. Läheb eetrisse Kadri Põlendiku juhitav saade Trinity eetris ja seekord tuleb juttu sellest, et kui ettevõtet alustades on siis tihti uus või värske firmaomanik, kes tahab oma toodet või teenust kasvatada ja arendada ja leida selleks appi parimad inimesed. Nüüd ja vähem mõeldakse juriidilistele küsimustele, aga sellest saatest tuleb juttu kahest olulisest asjast, mida iga alustav ettevõtja peaks teadma ja tegema, kui ta oma firmat alustab. Nii et kõigile, kes plaanivad palgatöö asemel või palgatöö kõrval oma ettevõtlust alustada, siis võiks kuulata. Saates on siis Trinity partner Ergo Blumfeld ja idufirma Kee Meit Loo ja Marion Teder. Kell 1 läheb eetrisse meil nii-öelda järgipäeva versioon siis autosaatest nimega Ärikliendid roolis. See alles hiljuti alustas ja mida on allalaadimiste osas väga populaarne. Siis meie ajakirjanik Tõnu Tramm seda juhib ja seekord tuleb juttu siis CNG autodest, siis surugaasil töötavadest autodest, et kui nüüd Volkswagen ootamatult teatas, et ta peatab need autode müügi Eestis, et mis see tähendab ja mis edasi saab. Ning kell 3 on eetris saade fookuses. seda saadet juhib Liis Amor, meie ajakirjanik ja me uurime, kuidas läheb väike ettevõtetele, kes pakuvad öko tooteid või teenuseid. Nii kohe varsti poole 800 uudised.
Tee!
Ja meil on nüüd hea meel stuudios tervitada Äripäeva uuriva toimetuse juhti Koit Brinkmanni, et rääkida tänasest Äripäeva kaaneloost eilsest peamisest uudisest korruptsioonirindel, kus toimus läbiotsimised ja erinevate inimeste kinnipidamised siis Tallinna Linnatranspordi aktsiaseltsis. Koit, räägi esmalt, mis eile toimus ja miks? Mis nende kahtlustuste sisu on?
Eile siis keskkriminaalpolitsei korruptsiooni kuritegude büroo tegi sellise üsna laiaulatusliku läbiotsimiste ning kinnipidamiste operatsiooni, kus siis peamiselt oli Tallinna linnale kuuluva transportettevõtte Tallinna linnatranspordi ja AS-i juhtivtöötajad, keda siis kahtlustatakse korruptsioonis ja hangete nõuete rikkumises, ehk lihtsamalt öeldes suunatud hangete läbiviimises ja juba siis aastate jooksul.
Missugusest hangetest me räägime?
Hanked on kasutatud busside hanked peamiselt ja juba aastast 2012 on üks selline suhteliselt tundmatu Raplamaal tegutsev firma nagu KTK Tehnika, kes siis vaatasin riigihangete registrist järgi on suurusjärgus 3,5–4 miljonit eurot võitnud siis Tallinna linnatranspordi hankeid, et see on ikka täiesti hämmastav. Ja hämmastama paneb ka see, et kuidas seda mustrit siis Tallinna linnatranspordi ei juhatus, ei nõukogu pole märganud, et miks see nii on, et see tekitab minus ikka väga palju küsimusi.
Kas selle KTK tehnika, ma ei tea, omanike ringis või juhtitulgas on inimesi, kes võiksid olla seotud Tallinna transportiga või ma ei tea, keskerakonnaga?
Et need ametlik omanik nagu ei ütle avalikusele suurt midagi, aga väidetavalt siis üks üsnagi mõjukas isik Jaanus Vink, kes samas nagu Tallinna linnatranspordis on nagu suhteliselt nagu vähetähtsal kohal, ehk kraaside asejuhataja kohal, et minu andmetel tema on nagu jah, selle KTK tehnika taga ja seotud seal üsna teadalt.
Sa rääkisid ka konkurentidega, kes ütlesid, et nad ei tea, see sama firma siis, kes on Tallinna linnale viimastel aastatel kasutatud busse tarninud, et turul konkurentid nagu isegi ei tea seda firmat.
Jah, et mõned teavad, kes võib-olla tihedamalt jälgevad, aga üldiselt jäi mulje, et üldine sõnum oli, et Tallinna linnatranspordi kasutatud busside hangetel pole mõtet osaleda, et seal on need tingimused niimoodi seatud, et ega nagu sellist reaalset konkurentsi väga ei ole, et mis omakorda tähendab seda, et siis see, kellel on need konkreetselt nõutavad bussid, võib-olla siis ka juba eelneva info alusel olemas, et temal siis on ju võimalik ka kõrgema hinnaga need linnaettevõttele maha müüa. Et see on tegelikult on päris suur probleem, et kuidas meie kõigi linnaelanike raha siin kui mõistlikult kasutatakse ja kes sellest siis tegelikult kasu saavad.
Kes see antud juhul siis, see, ma ei tea, kes selle protsessi käivitaja oli? Kas see keegi konkurent, kes hakkas siis tegi ametliku taotluse või kus, mis moodi?
No suure tõenäosusega see info ikkagi siin turul juba on pikemat aega liikunud, et ma arvan, et see ei ole mingi ime, et lõpuks korruptsiooniga tegelevad uurijad siis ka sellega tegelema hakkasid, et ma isegi sain vastava vihja siin kuu või rohkem tagasi, et nende hangetega ei ole kõik korras, aga eraldi teema on nüüd see viimane Tallinna linnatranspordi kasutatud busside hange, mis ei ole nüüd seotud selle varasemate KTK tehnikaga, et selle viimase puhul on nüüd siis ikkagi kahtlustuse järgi suunatud konkreetselt manni maale tooja müüja kätte siis nagu ühelt teiselt Tallinnas tegutsevalt bussifirmalt MRP linnaliinidelt nagu ülejäänud bussid. Et need nüüd manni müüjale nagu tuli selline kogus kätte ja noh siis väidetavalt...
Oli vaja lahti saada.
Oli vaja lahti saada ja noh väidetavalt siis on kuidagi mingi kokkulepet seal omavahel tehtud ja see hange nüüd, mis siin veebruaris välja kuulutati, noh see oli nii selgelt jälle ühe bussimargile suunatud, et võib-olla see olekski vaikselt läbi läinud, aga esmakordselt nüüd nende kasutatud busside hangete ajaloos üks teine bussimüüja, konkreetselt siis Iveco bussimüüv firma vaidlustas selle ja vaidlustuskomisjon võttis selle menetlusse, kuid ootamatult linnatranspordi AS ise peatas selle menetluse.
No sa ütlesid, et sa tegelikult ajad ise ka loo jälgi juba rohkem kui kuu. Kas nüüd politsei eilne tegutsemine oli sinu jaoks nagu üllatus või oli ka sinu radar nii need samad inimesed, need see sama seos?
Eks ma arvangi, et kindlasti need samad nimed ikkagi ka need, kellega ma hallikatega rääkisin, et need samad nimed ikkagi läbi käisid, et ega see ring ongi väike, et aga noh, jah, minule tuli üllatusena, et see politsei uurimine juba nii pikalt on kestnud eelmise aasta suvest. Et...
Koit, sa oled meil juba aastaid teinud ja kirjutanud noh, Eestit vapustavaid suuri uurivaid lugusid. Mis on sinu enda nagu hinnankas see, mis on toimunud nüüd Tallinna linnatranspordi AS-is ja need kasutatud busside siis ostmisel, hangetel juba aastaid? Kas see on nagu selline lokaalne nii-öelda võimalik korruptsiooni koht või on tegemist mingi süsteemse ja sellise laiema noh, korruptsioonisüsteemiga, mis siin Tallinnas on? Kas sellest lihtsustatud öeldes, kas abilinnapea, linnapea, no juhatuse esimees, olid sellega kursis?
Et praegu selle kahtlustuse kohaselt juhatuse esimest, ma saan aru, Enno Tamm ei kahtlustata milleski. Kuid arvestades seda, et millegi pärast on kogu see nõukogu liikmete ja ka võibolla juhatuse liikmete see ring on ikkagi üsna selline väike ja kui sa vaatad ka nõukogu liikmeid, et kõik on keskerakondlased, seal on nii riigikogu liikmeid, Erki Savisaar, Siret Kotka-Repinski, Toomas Vitsut, kui ka siis Tallinna volikogu liikmed, samuti keskerakondlased, et noh, on see juhus, et meil on siin keskerakonna ainuvõim ja sellepärast ongi kõik keskerakonna liikmed või on see selline teadlik valik, et info toida võimalikult väikese seltskonna käes, et ma pigem ise noh, arvan, et see on ikkagi sellise süsteemsem, mis selles linna ettevõttes toimub, et tegelikult on ka volikogu revisjoni komisjonil väga keeruline kontrollida, mis seal ettevõttes toimub. Väga keeruline on avalikusel sinna lepingute ja muude asjade taha näha, et ma ei teagi, et
no sa valid sõnu, eks ta on ka põhjust, et see ei taha ju nii-öelda puusalt kedagi otseselt süüdistada. Kindlasti arenguid veel selles asjas tuleb ja tõenäoliselt ka sinu või Äripäeva uuriva toimetuse teiste ajakirjanike sulest. Aitäh!
Palun!
Äripäeva uuriva toimetuse juht Koit Brinkmann. Äripäeva raadio hommikustuudios äratavad teid, Indrek Mäe, minu nimi on Meelis Mandel. Kell on 52, kohe 53 minutit 7 läbi. See on mindelt näete seda ka autoroolis, aga kui kellegil on meelest ära läinud kuupäev, siis täna on 4. aprill. Tuludeklaratsioon peab olema ammu tehtud. Iseenesest ma arvan, et võibolla saab veel parandada, kui seoses pikkade pangapühadega midagi, mingisugused andmed ei olnud liikunud. Spotify, Indrek, mida sa ka uudises põgusalt nimetasid, oli eile siis selline börsi, ma ei tea, kas kõige olulisem, aga igal juhul siit poolt vaadates kõige huvitavam nii-öelda märgiline sündmus, kus toimus tegelikult päris huvitav ja areng ja firma väärtuseks
noh, ikkagi summa, mis on muljetavaldav.
Ja et nii see oli, et Spotify aktsia siis avanes üle ootuste kõrgeleks siis peaaegu 66 dollari juures, et tegelikult joodati maksimaalseks hinnaks 125 dollarit ning negatiivse stsenaariumi puhul nähti isegi ette, et see võib hakata maksma 81 dollarit, et see Spotify hipo tegelikult oli selles mõttes huvitav, et seda algset hinda ei pannud paika mitte ükski investeerimispank, vaid see pidigi siis kauplemise käigus nõudluse pakkumise tulemusena selguma ja teiseks, mis on Spotify juures huvitav, on see, et seda raha, mis need investoritelt kaasatakse, et ega seda siis ei investeerita ettevõtte laienemisesse, vaid tegelikult osade omanikud lahkuvad omanike ringis selle raha.
Kui Spotify sulgus 149 dollaril, siis tegelikult tema turuväärtuseks teeb see 26,5 miljardit, mis on juba siin statistikud on löönud kokku, et ta paneb siis tehnoloogia IPO-dest, paneb Spotify Google'i järele siis 7. Kohale või 8. Kohale, et teadupust Alibaba ja Facebook olid siis nagu esimese päeva nipode turuväärtus palju, palju veel kõrgemad, aga noh, nii-öelda Google'iga võrreldav, Google tuli 2004 siis, eks ole, võrreldav nagu börsidebüüt, et mulle tavaldav. Isenest see Spotify on ju, no ma arvan, miks temast nii palju räägitakse, et ta on hästi murrangulise tähtsusega kogu muusikatööstuses, aga ka kogu see streaming või siis otse kuulamise nagu tööstus, ta on, ma ei tea, ta vist on aidanud, on ka suuresti tema teene, et muusikatööstus on uuesti jalad alla saanud, et saab samuti noh, raha laulude eest, et see, mis on streamingu volüümid on nagu mõletavalt, mis on Spotify nagu kasvanud.
Ja absoluutselt, et Spotify tegelikult ju vaadatakse kui Netflixigi, mis nagu tõi siis filmitööstuses tegelikult samasuguse edu, et tegelikult see aitavad mõlemad siis ju piraatlust isenesest vähendada ja muudavad inimestele mugavalt tooted kätte saada.
Tal on 71 miljonit maksvat klienti, noh võrduseks siis on Apple Music, mis on tal teine suurem konkurent, poole vähem, ehk et ta on nagu saanud jala maha. Kuigi, ütleme nii, et raha ta teenib, käive kasvab 4 miljardit vist oli eelmisel aastal, aga kahjum süveneb miljard eurot umbes oli või dollarit oli eelmisel aasta kahjum. No, tema see äriloogika on see, et praegu on vaja panustada kasvule, küll see raha tuleb hiljem.
Ja absoluutselt, et nii see on, et eks see kasvavad ettevõtete puhul pole olegi tavaks, et tehaks hästi palju investeeringuid ja nii edasi. Aga samas, no, eks see kahjum mõndadele investoritele ilmselt ka ei meeldi ja noh, näiteks nagu näha oli eelse puhul siis Rootsi Telekomi ettevõtet Teli ja siis enne börside püüti müüs siis kõik oma Spotify aktsiad
200 miljonist. Rumalalt tegi. Kas sa ise oled Spotify klient, kas sa oled plaaninud mõelnud ka aktsiad osta?
Praegu hetkel ma tean veel Spotifyst, kui ausel natukene liiga vähe Spotifyd ise ka ei kasuta, ma olen viigem selline Netflixi fänn.
Üks muidugi ei välise teist. Ma vaatasin Daniel Ek ja Martin Lawrence on Spotify asutajad, siis tal on üsna selline, noh, ma ei tea, kummaline, aga veider aktsiate jaotuskeem, et neile endale kuulub küll, noh, ma ütleme nüüd umbes enam vähem 20% Spotify aktsiatest, aga hääle õiguses siis, noh, rõhuv enamus üle 80%, nii et seal on nagu see balans on pandud nii paika, et sulle aktsiad ei anna sulle alati tippimalt tingimata sama palju hääle õigust. Noh, see on suurte noh, teemade, nagu suurte inimeste või siis suurte omanike nagu mängumaa, et meil siin nagu nii sellele midagi öelda ei ole. Igal juhul Spotify eile ja ka täna kindlasti kõneteemaks paljudes kohtades on, peatselt tulevad kohe kella 800 uudist. Studios Indrek Mäe, minu nimi Meelis Mandel. Ma nüüd loen Bloombergi väljavõtet eile õhtusest siis pressikonverentsil Balti riikide presidendi ja Donald Trumpiga, siis oli päris huvitav, mida kõik kolm Balti riigi presidenti nagu ise oma kõnes, noh, minu jaoks nagu rõhutused kõik nagu tänasid Ameerika Ühendriike ja nii, et siis Leedu president tõi välja LNG teema, siis LNG laeva, Läti president tõi välja selle, et Läti ettevõtted on loonud 2000 töökohta Ameerika Ühendriikides, noh, asi, mis samuti võiks Trumpile meeldida. Ja meie president tõi siis välja küberteema või siis IT teema. Ja päris huvitav see pressikonverentsil, ma arvan, et see oli Läti ajakirjanik, siin oli täpselt öeldud, küsis siis, et mis on Donald Trumpi sõnum investoritele Lätis. Ehk ka Läti tasub investeerida. Neile peale Donald Trump vastas, et ta arvab, et ma arvan, et kõik kolm on great places, ehk siis head kohad, kuhu investeerida, stabiilsed valitsused, uskumatud inimesed, kes teevad kõvasti tööd, kes on sellised tööstusliku mõtlemisega, lausus Trump, et ma arvan, et kõik need kolm on nöelda, ideaalsed kohad, kuhu investeerida. Et vaatame, ja siis oli ka väike naerukoht, et võibolla ma ei tea, kui Ühendriikide president ei tohi nagu väga palju kiita mõnda kohta, et siis hakatakse teda süüdistama huvide konfliktis.
Ja et eks natukene võibolla ole, et räägitakse ikka sellistel kohtumistel seda, mida kõik nii väga kuulda tahavad, et sellist midagi põhjapanevat ju tegelikult ei ole ja täpselt Balti riigid joonistuvad ka välja täpselt oma huvialade järgi midagi Leedu puhul on kõige otsesem mõju või kasu võibolla presidenti sõnavõtust siis börsi ettevõttele, eks siis LNG terminali puudutab otseselt ka Klaipedas naftat.
Eks nad kõik peavad ju oma müügitööga tegelema, see on paratamatult kui riigijuhtide töö. Aga laseme nüüd eetrisse täna siis päeva peale Äripäeva raadios tulevast saates nimega Fookuses ühte lõiku. See Fookus uurib täna siis, kuidas läheb väike ettevõtetel, kes tegelevad ökotoodete või ökoteenuste pakkumisega, kas Eesti inimene on siis nii-öelda ökofriik või ei ole. Ja kuidas meil on võrreldes teiste riikidega olukord ökoturismis näiteks ning saates siis räägib ökoloogiliste nahaoldustoodete tootja Berrik, tegevjuht Janno Joosep ja Eesti maaturismi ühingu ehe ökomargise projektijuht Liis Iilak. Saadet juhib Liis Amorian ja laseme praegu eetrisse lõigu, mida siis rääkis Berrichi juht eestlaste armastusest öko kosmeetika vastu.
Mina arvan, et on. Eesti inimene on teadlik sellest ja järjest rohkem ja rohkem, mida ta endale suhu paneb ja mida ta endale peale määrib. Ja see ongi oluline, et eks mingisuguse piiri seab võibolla see, et paraku on nii-öelda, nimetame siin need ökotooted nagu turul kallima hinnaga, kui need konkureerivad tavatooted, aga no selle tagamaaks ongi see, et tihti on need tooraine on tootjale kallim, tihti need ökotooteid toodetakse kuskil väikestes tootmistes, on seotud kas käsitööga või mida iganes, et see nagu seab nagu sellise nagu kõrgema hinnataseme nagu ostjale, aga mina julgen küll öelda, et Eestis see liigub nagu edasi ja kui siin nagu võrrelda Eestiga Euroopa riikidega, et tegelikult inimesed on teadvustavad endale seda ja ostavad tegelikult ökotooted väga meelega.
Kas muidu, kui ma lähen Läänemere äärde ja ise korjan neid vetikaid ja teen näole, panen need peale ja teen endale nii-öelda maski, kas see oleks hea mõte?
Või proovida loomulikult, et ega tegelikult see, kuidas me jõudsime Tallinna ülikooli, on ka see lugu on seotud sellega, et me käisime Aasias abikaasaga reisil ja avastasime Aasias, kuidas kalaturud kõik on täis vetikate masse, mida müüakse seal turgude peale, mida Aasia naised on juba sajandeid kasutanud nagu kosmeetiliste protseduuride jaoks. Ja üks asi veel, kuidas kalurid, kes igapäevaselt puutuvad kalavõrke puhastades vetikatega kokku, vanad krimpsus, nagu kuivand rosinad, neil on peopesad pehmed nagu beebidel. Et noh, see on tegelikult ongi need antioksidantsed omadused, mis aeglustavad naha vananemist, aga punavetikal, mis meie meres on, on see olemas, palun väga, antke minna.
No hästi, kas olete siis kindlad, et kreem ei reageeri praegu selle ümbrisega, millest ta on?
Ei, see tegelikult PP plastik, millest on tehtud meie kreemipurgi sisemine konteiner ja ka see välimine plastik on tegelikult aksepteeritav ka näiteks selle sama EcoCert sertifitseerija poolt, et on mingid teatud materjalid, no see on nagu selline sümbioos, et mingisugused sünteetilised asjad tegelikult, noh, sa pead lihtsalt, et kas või igas looduskosmeetikas ka on lubatud see mingisugune protsent, mingit säilitusainet. Et meie toote puhul ongi täpselt see 1% on seda säilitusainet ja see säilitusaine on ka EcoCerdi poolt heaks kiidetud. Ja samamoodi muidugi meil on need samad võtmekomponendid vetikatest, mis on nii tugevad antioksudandid, et nad ise mõjuvad kreemi sees säilitusainena.
Allahindluskampaaniad on alanud sel nädalal, nende läks lahti kaubama ja Tallinna kaubama osturalli järgmisel nädalal vist läheb Stockmanni hullud päevad. Sellega seoses just täpselt vaatsin Business Insideris on sobiv lugu, kuidas tuleb shopata. Endine korvpalli täht Shaquille O'Neal, siis kui ta vahetas klubi mõned aastat tagasi, nüüd ta praegu enam ei mängi, aga mängu ajal ja kolis Phoenixisse, siis ta läks kohaliku Walmarti ja ostis sealt kõik asjad, mis tal oli korterisse nagu vaja, alates siis nõudest, koduelektroonikast, riietest isegi ja ma saan aru, et mulle mööbli räbalad ja arveks tuli rohkem aga vähem kui 70 000 dollarit, mis peaks olema ajakirjaniku sõnul kõige suurem ühekordne ost Walmartis, kus on siis maailma suurim kaupmees, et isegi nii rikkas riigis, kui seda on Ameerika näiteks, ei no 70 000 dollarit, mis ta teeb umbes 60 000 euro alla. Et nii, aga selle point oli veel, et ta tahtis maksta American Expressi kreditkaardiga selle eest, aga maks ei läinud läbi. Selle peale tuli hoopis kõne talle telefoni American Expressist, kus teatati, et teie kaart on varastatud. Ehk et arvati, et keegi te, et sellist suurt summat nagu kaardiga tahetakse üle lasta, et siis peab olema nagu vargaga tegemistus ja O'Neil siis nagu selgitas, et ei, et ma kõik on õige, laske makse läbi. Et igal juhul, noh, mõelge ja võrrege oma oste siis Shaquille O'Neiliga. Eile kirjutasime kaaneloost sellest, et maksamet tahab panna ühe mehe ja siis perefirma dividendile asemel osaliselt palka maksma. Vaatsin, täna on meil juures siin ettevõtjate kommentaare. Üldiselt teatud mööndustega on nad selle plaani osas positiivselt, et Jaan Puusakri meelt juht ütleb, et on tervitatav, et ehkki ta on natuke skeptiline sellise piirkondade ja sektorite järgi selle täpse kehtmise palga kehtestamise mõtte osas, ta siiski arvab, et see on suund on õige, ehkki lisab, et lihtsam oleks kehtestada dividendile teatavas osas sotsiaalmaks ning teisalt jälle kehtestada sotsiaalmaksule. Lagi. Östend Jangi partner Ranno Tingas arvab, et mõju avaldab see maksuameti kampaania kindlasti ja toob teema tagasi tähelepanu keskpunkti, et nüüd maksuamet mängibki sellise laiema mõju ja tähelepanu peale. Ja Tingas nagu soovitab vaadata äripäevas avaldatavaid toppe, ehk siis erinevate firmade või valdkondade edetabeleid, et seal on, ütleb ta, seal on teinekord ilmselgelt näha, et ülikasumlikud on ettevõtted siis, kui palka ei makstagi. Aga see tõsi on, ehk et sotsiaalmaks on valus ja siin kohal ma vaatsin Martin Helme, poliitik võttis ka eiles sõna, ütles, et see plaan on rumal, mis maksamet tahab teha, et need on inimesed, kes maksavad tulumaksu, citeerin, kes maksavad tulumaksu, aga sotsiaalmaksu hoiavad minimaalse. Noh, mõnikord ei maksage sotsiaalmaksu, et tõsi ta on, et siin võib nagu selline filosoofiline nagu argumentatsioon, et ma võibolla oskan selle sotsiaalmaksu osaga ise paremini toimetada, ise kuskile seda paremini panna, aga üldiselt siin ettevõtjad ütlevad, et sõnum õige ja et selline nagu suunata neid, kes ainult dividendist elatuvad ja ei maksa, ei selle ametsega mujal kui sotsiaalmaksu, et neid natukene pidurdada ja panna ka sotsiaalmaksu maksma on õige. Kell on kohe, saab 28 minutit 8 läbi. Tere tulemast tagasi stuudios Indrek Mäe, minu nimi Meelis Mandel ja meiega on liitunud Baltika Gruppi peadirektor Meelis Mindler. Tere hommikust!
Tere hommikust!
Põhjus, miks me Meelis Mindlerit siia palusime, oli esmane põhjus on see, et Soome lehed esmalt äripäev ka nüüd mõni peab tagasi kirjutas sellest, et Baltika nagu võib öelda, teeb nagu teise katse Soome turule minekusse. Esimene katse oli millalgi 90-ndatel, võibolla Meelis Mindler mäletab täpsemalt, kus koos Tallinna kaubamajaga mindi Soomet vallutama. Nüüd siis, ma ei tea, kas vallutama igal juhul turule tagasi. Meelis Mindler, mis olukord on praegu võrreldes toona paarikümne aasta tagus ajaga nagu noh, nii-öelda soodsamaks muutunud, et miks uuesti pole Soome turule?
No, ma usun, et kõigepealt meil on parem pakkumine. Parem toode, parem kontseptsioon, ma arvan, uhkemad brändid, ilmselt ka parem teadmine, mida inimestele ehk vaja võiks olla. Kindlasti ka ilmselt Soome tarbija selline ootus Eestis pärit kauba vastu on nende 20 aastaga muutunud. Ja noh, me oleme kasvatanud siin ka päris palju just Eestis, oma Eesti või Tallinna poodides eeskätt, põhjanaabritele müüke, nii et ma usun selline passiivne brändituntus peaks olema ka päris suur juba.
Mainisite parem kontseptsioon võrreldes toonas ajaga. Mis see kontseptsioon täpsemalt endast kujutub?
Noh, jah, meie professionaalses keeles kontseptsioon on põhimõtteliselt see, milline näeb välja siis ostukeskkond, eks ole. Kas see on siis meie füüsiline pood, antud juhul näiteks Monton või Montoni pop-up, on see meie e-pood, milline see kontseptsioon välja näeb. Et no see on lõpuks kõik, mis tänapäeval inimesena on lisaks ühele riide otsesele kandmise või ostuvajadusele see lisapõjus, miks ta ostu sooritab.
kas suurem osa käibest hakkab tulema nagu pigem läbi e-poe või see füüsiline pood on ka ikkagi oluline lihtsalt, et ennast näidata või kuidas see vahekord on tänapäeval?
No jällegi, et moeäris on hetkel sellised põnevad ajad, eks ole, ja see mõlema suunaja liikumine on, sõltub lihtsalt milline äri, mis suunast on alustanud, et meie oleme alustanud nagu füüsilisest poest või füüsilistest poodidest ja liigume oma äris nagu e-poodide poole, ehk et müügid siis seal kasvavad suhteliselt kiiresti hetkel. Samal ajal mitmed e-kontseptsioonid, kes on alustanud puhastest e-poodidest, et liiguvad täna füüsiliste poodide poole. Et kus see tasakaal tekib? No, meil on hetkel gruupi seisukohalt nagu järgmine eesmärk jõuda kusagil 10% oma kõikidest müükidest e-kanali kaudu, aga nüüd uuele turule minekule selgelt e-poe nii-öelda tulusus võiks olla kõrgem potentsiaalselt, et me tõenäoliselt samasugus suhet, nagu meil on siin Balti riikides, et e-müük moodustub 10% kunagi meie kogu käibes, siis me Soomes ikka keeldame oluliselt suuremat osakaalu e-poel. No täna see loomulikult on väga, väga nappi aja pealt mingisugune statistika, aga täna võrreldes siis meie selle esimese pop-up poega, mille me avasime detsembrikuus, meie e-kaubanduse osakaal Soomes on siis umbes kolmandik.
See on mõllest avaldab. Palju teil on plaanis siis nagu te ütlete pop-up pood üldse Soomes või Helsingi areaalis avada? Mis see, kui me räägime investeeringust, siis kui suurest summast jutt on?
No me oleme ettevaatlikud. Et ma ei saa küll kinnitada, et see 90 aastat keskpaega kogemus, et lisaks kaubamajale meil olid ka endal paar poodi Helsingis, et see on väga ettevaatlikuks teinud. Üleüldiselt lihtsalt on mõistlik ikkagi turgu samm-sammult tundma õppida. Ehkki Soome on hästi konservatiivne turg ja me oleme natuke uurinud sinna suurte märkide sisenemise strateegiaid ja valdavalt on sinna mindud ikkagi suure jõuga sisse. Mingi periood, päris mitu aastat ilmselt investeeritud palju turundusse, võetud suuri kahjumeid sisse ja lõpuks on siis turul koht võetud ja hakatud raha teenima. Meie sellist strateegiat ei kasuta. Me üritame ikkagi ka neid pop-upe, mis me teeme, juhtida nii-öelda kasumlikult või vähemalt mitte raha kaotades. Ja üleüldiselt me oleme Soomet hetkel defineerimas nii-öelda koduturul. Meie keeles koduturg tähendab siis seda, et me püüame seal müüa ühel turul siis kõigis oma käepärastes kanalites, mis on füüsilised poed, e-pood, klassikaline hulgikaubandus, ehk et siis Soome kaubamajadele või suurtele poodide kettidele. Ja tõenäoliselt hakkame otsima ka fransiisipartnereid, kes oleksid siis valmis meie poode võtma nii-öelda opereerida. Aga jällegi, täna meil on selline kolmekuuline kogemus. Me tõenäoliselt jätkame olemasoleva pop-up poega, mis on Helsingis isoomena, või täpsemalt öeldes siis küll Espoos isoomena kaubanduskeskuses. Me heade partnerid Citygoni konserni poolt juhitult. Et me tõenäoliselt otsime teise pool aastas veel ühe pop-up poe, võib-olla ka pikema lepinguga poe. Ja sealt edasi näeb.
Kas on plaanis minna mõnele uuele turule veel, Rootsi, Saksamaa, mis iganes?
No me hetkel viimistleme oma järgmise 5 aasta strateegiat ja see näeb ette tegelikult kuni 3 uuele turule sisenemist. Ilmselt Soome saab neist esimeseks ja teise osas praegu käivad sellised majasised läbirääkimised, võib-olla saab selleks Saksamaa, võib-olla saab selleks tegelikult nii-öelda saksakeelt rääkiv Euroopa piirkond. Põhiline põhjus võiks olla see, et meil on seal juba teatav tuntus tekinud, meil on seal väga, väga tugev nii-öelda edasimüüja või siis kaubamajade kett, kes praegu Montonet sisse ostab. Et, ja tohutu suur turg muidugi.
Kuidas Baltika kontsernil üldse praegu läheb lisaks nüüd laienemine või uutele turgudele minek ja mis veel mõtteid ja tööd nagu võtab, et mille üle nagu, millega tegeletakse?
No me oleme saavutanud viimastel aastal sellise ütleme stabiilsuse võib-olla selles mõttes, et et meie tulud-kulud on sellises nagu tasakaalus, aga loomulikult see ei saa olla ettevõtte ülime eesmärk. Me otsime kasvuvõimalusi ja ilmselt peame tõdema seda, et meie koduturul meil enam-vähem piir hakkab, see loomulik piir hakkab nagu ette tulema, et see tõttu eksport on meie jaoks väga oluline. Annam endale aru, et me ilmselt ei jõua ja see tõenäoliselt pole ka otstarbekas väga palju uutele turgudele pood ehitada. Nii et me tõenäoliselt hakkame siis liikuma selliste sihtturgude kaupa. No, sellel aastal, järgmisel aastal Soome valmistame järgmist turgu ehk ette. Ja proovime siis seda kasvu ehitada tugevustel, mis meil täna on. Et eks see on eeskätt selline tootearendusoskus, mis realiseerub meie oma poodides siiamaani, kuna me poode ei kavatse väga palju ehitada välja poole Eestit ja Lätit ja Leedut, siis pop-up versioon turule sisenemiseks võiks olla huvitav meie jaoks ja klientidele no, meie toodete tutustamiseks. Aga suurim müügikanal ikkagi võiks olla ja koha peal edasimüüjate või partnerite leidmine, et me hetkel püüame oma brändide eeskätt Montoni ja multibrändi kontseptsiooni sest nagu fransiisi mudelit ette valmistada, tugevdada ja ilmselt kusagil selle aasta teise poolel hakkame seda aktiivsemalt siis turundama ka oma sihtturgudel.
Börsiettevõtte juhina te tõenäoliselt väga täpselt numbritist ei saa rääkida, mis on viimased arengud selles osas kasumikäibe osas?
No me alles avaldasime oma eelmise aasta tulemused, et need on kõigile kätte saadavad ja selle kuu lõpus tuleb esimene kvartal. No nii palju ma saan öelda, et esimene kvartal pole ilmselt siin Rõivaris väga hea olnud. Et ainsana on siin avaldanud ametlikud tulemusi meie suur sõber ja konkurent Baltituru Lapranga. Et ka nemad on täna pigem sellises nii-öelda nullis või väikses nagu miinuskasvus võrreldes eelmise aastaga. See külm ja väga pikaks veninud talv, kevade algus on ilmselt rõivatarbimist mõnes mõttes ka külmutanud. Ja me saame öelda seda, et me oleme enam rahul oma tulemusega ja meie esimest kvartalit tavaliselt toetab ikkagi teiste kanalite müük. Võib-olla isegi rohkem kui meie konkurente siin Balti turul. Ja e-pood kasvab, millele meil on ka väga hea meel.
Nii et tuleb teile soovida siis, ma saan aru, peatset ja kiiret kevadet, et see on kohe mõjutab kohe ka müüginumbreid.
No ma tänan, see on kindlasti hea soovitus, aga no põhimõtteliselt oleks hea siis võib-olla soovida meie klientidele kevadet hinge, eks ole, et see alati ei pea olema ja seotud selle temperatuuriga õues. Aga see on selline moeäri tänane nagu reaalsus, et ilm teeb omi asju ja need ettevõtted tõenäoliselt, kes väga palju ilmas sõltuvad oma pakkumises, et neil ei saa tulevikus kerge olema. Et meie ilmselt ja väga paljud teisedki otsime ikkagi võimalusi ja ideid, kuidas see rõiba tarbimine oleks mõnevõrra vähem otseselt ilmas sõltuv.
Aitäh stuudiosse tulemast ja rääkimast Baltika Grupi peadirektor Meelis Milder.
Aitäh, Äripäev.
Kordame üle, ilo õhtul börsid värelesid kergelt üles poole, ehkki ikkagi, ütleme, aprill on alanud suht kokkuvõtvalt üsna kehvalt ja see veebruari algusest alanud teatud allamägeminek, mis börsidel on pärast enam kui aastast rallit ülesse. Noh, ega täpselt ei tea, kuidas börsid nüüd edasi käituvad. Ma vaatan, et enamuk, keda on küsitletud, siis ütlevad, et noh, tegelikult ei tea, kes tahab näha mingit indikaatorit üles poole, kes alla poole. Nafta hind kukkus eile 3%, tõenäoliselt näeme äkki varsti ka mõju Eesti jaeturul. Tollid on endiselt üleval, mis Donald Trumpi administratsioon Hiina poole 1300 tootele tahab panna 50 miljardit sellega siis kas teenida või vähemalt vabakaumandusest ära võtta ja uudistes oli juttu Teslast Spotify eile siis börsidebüüdi tegi igasuguste numbrite järgi väga vinge ja üllatavalt hea võrreldakse siin omal ajal siis Google'i 2004. aasta esimese päevaga, et enam-vähem samasse auku, nii et kes tahab, kes omal ajal Google'i alguse maha magas börsil, võivad nüüd seda Spotify'ga ehk järgi teha või vähemalt seda viga parandada. Edukas Eesti kolumni konkurs lõppes mõni nädal tagasi ja täna on meie arvamustoimetuse juht Vilja Kiisler võtnud ka kommentaare nende võidu töödele ja kui me räägime, siis meenutame, et kolumni konkursi esimese koha pälvis Ahto Lobjakas siis ideega luua loodusvarade käitamisest rahastatav investeerimisfond Norra naftafondi eeskujul. Ma vaatan, mida siin ministrid selle kohta ütlevad, et piiratud ressursside puhul on mõistlik mõelda tulevikule enne, kui lõpp juba paistab, märgib Kadri Simson siis majandus- ja taristuminister. Et iseenesest ma saan aru siin why not suhtumine. Urve Palo, ettevõtluse infotehnoloogiaminister siis sotsidest tunnistab, et Lobjaka ideel on jumet. Juba praegu toimib sarnastel alustel keskkonnaprogramm, räägib ta Reformierakonna võimalik siis, et Eesti valitsuse tulemane juht Kaja Kallas ütleb, et praegu kehtib printsiip saastaja maksab, aga põlevkivi puhul peaks arvest võtmama ka Euroopa suundi ja ehk siis kas sealt fondi midagi võtta oleski, et see põlevkivi kaevandamine, aga eelkõige siis selle põletamine üllemäära keskkonnasõbralik tegevus ei ole ja Kaja Kallas toob välja, et mõned riigid on loodusvarade kasutamisest tulenema kasu otse dividendina kodanikele välja maksnud. See muudab asja nagu päris lähedaseks, kui sa tead, et erinevate loodusvarade kaevandamisest tuleb maks võib ka siis otse kodanikele dividendina. Ma ei tea, kas siis näiteks tuludeklaratsiooni siis tagastatava tuluna kuskile sul pangaarvene tiksuda, et see asja, ma vaatan, Indrek noogutab, et miks mitte. Et selleks asja nagu huvitavaks. Siis põgusalt veel aeg surub takka, ma vaatsin eile äripäeva teabevara õigusuudistes on üks huvitav artikkel siis Tauno Targalt advokaadibüro Tark partnerilt, et kuidas üüri hindadest peaks huvi pakkuma kõigile nendele, kes omavad üüri kinnisvara. Ta viitab siin riigikohtu hiljutisele lahendusele ja saab küll tõsta. Ja saab ka üsna korralikult tõsta juhul, kui sul üürihind ei ole väga juba niigi väga kõrge. Siin on ka ühtepidi kõigile üüriandjatele mõtteks, aga ka ma ei tea Tallinna linnale, kes poeb selle taha, et kunagi 10+ aastat tagasi tehtud ülisootsalt tingimustel üürilepingud, et neid enam muuta ei saa. Et riigikohtu lahendus igal juhul võimaldab osade juristide arvastat vähemalt need hinnad lahti siduda. Kell saab kohe 9. On kolmapäev, 4. aprill. Stuudios on Äripäeva ajakirjanikud Indrek Mäe, Meelis Mandel. Üks näide, ma vaatsin, et Noor Piina on saatnud pressiteatega ja ma usun, et Indrek, sa seda varsti uudistest saad kajastada. Ma kiiruga ei julge siit hakata need erinevad lõike ette lugema, aga tahtsin korra peatuda ühel vahval juhtumisel, mis puudutab klienditeenindust, et sellega puutuvad ju kõik kokku erinevad Eesti firmad ja ausalt öeldes, ega siis klienditeenindus ei ole see nurgakivi, mis on kohutavalt tugev Eesti firmades, nii nagu ta paljus teisteski. Ja Twitteris on päris suuri laineid praegu löömas ühe jänki Nathan Tolberti sissekanne. Nimelt tema mängib Nintendot ja mängib tundub, et siis retro mängijaid on päris palju, tema mängib siis enam kui 30 aastat tagasi tehtud Nintendo, Super Nintendot ja tema läks see katki nüüd neil päevil. Ning ei osnud seda korda teha ning vaatas, et selle Super Nintendo siis tagaküljel on klienditeeninduse telefoninumber. Tuletab meeldis 30 aastat tagasi ostetud Super Nintendo tagaküljel ja telistas selle numbril. Ja suur oli tema üllatus, kui sealt võttiski vastu üks kena naine selle kõne, kes töötas edasi. Nintendo see telefoninumber nagu töötas ja siis nad proovisid siis naine koos naisega nagu parandada seda aja 30 aastat tagasi tehtud Nintendo tõsi, et enam neid seadmeid ei ole, enam nagu nii-öelda telefoni teel parandamisest asja ei saanud, nii et ehk siis nagu seda probleemi telefonid ei saanud, et soovitati siis Nintendo klienditeenindus soovitas siis ühte või teist uut toodet. aga ja lõpuks ta sai siis, ütles Twitteris, et ta sai siis selle, see mees sai selle seadmise ära parandatud, aga noh, nagu mõttekoht 30 aastat tagasi, mis see oli siis 80 lõpus ostetud seade, eks ole, millel oli pealik telefoni number ja kui sa sinna helistad, siis mingite imelike asjaolude kokkusaamisel see number endiselt töötab ja saad sealt asjakohast nõu, et mõte mida noh, siin kõigile, kellel on klienditeenindus, et kas teil need numbrid, mis kunagi olete välja annud, kas need kindlasti ka töötavad, on kuskil edasi suunatud, et saab inimesi siis noh, ilusesti aidata. Ja, Indrek, mis sa arvad? On klienditeenindus sinu meelest Eesti ettevõtetel tugev külg või nõrk?
No sõltub tegelikult hästi ettevõtetest, et noh, minu väide on see, et avaliku sektori ettevõtted ja avalik sektori, et seal jätab võibolla klienditeenindust rohkem soovida seda lihtsalt see, et seal ei ole vaja nii-öelda klientidele nii palju nagu vastu tulla, sellepärast, et riigiraha tuleb nii või siit peale, erasektor peab oma klientidest rohkem võitlema ja oma klientidega rohkem hoidma. Et...
Mind on ennast ajab küll närvi mõnedalt operaatorit või suurtamate firmade, kelle on suur klientibaas, et see, nagu, et kui teil on see probleem, siis vajutage seda klaff. Ja kui siis oota ära, siis on see probleem vajutas seda klaffi, et see võtab aega. See on tulnud meile läänes, see on juba aasta kümned seal olnud ja siis sa lihtsalt raiskad aega, et lõpuks selgub, et ikkagi oled kuskil nagu valesse suunda läinud, et see on no, nende robotite abi.
No minu kogemus ütleb tegelikult seda, et sealt esimese leveli klienditeenindusest ei pruugi alati abi saada, et alati on mõistlikum kirjutada üks aasta kõrgemale, kus siis suunatakse salla tagasi ja siis nagu tuleb mõistlik lahendus.
Kuule muusikat, mis järel poole kümnese tuud. Kell saab kohe varsti 10, minu nimi Meelis Mandel, oleme koos teise äripäeva ajakirjaniku Indrek Mäega siin täna hommiku programmi stuudios nüüd kohe varsti 3 tundi olnud, võtame hommiku kokku, vaatame edasi, mida raadiopäev täna veel toob. Me rääkisime täna börsidest, rääkisime Spotifyst, meil oli külas Baltika Gruppi peadirektor Meelis Milder, kellega rääkisime laienemisest esimesest kvartalist nii palju, kui ta veel praegu rääkis, aigu tulemusi väljas ei ole. Ma sain aru, et võibolla on siiks järgmine turg, kuhu liikuda on Saksamaa. Meil oli külas äripäeva uuriva toimetuse juht Koit Brinkmann, rääkisime korruptsioonist. Tallinnas teema, millest saab tõenäoliselt edasi veel, päris kindlasti edasi veel rääkida ja kardan, et aastate pikku. Mis veel? Siin oli siis juttu veel eduka Eesti võiduideede arengust. Oli juttu sellest, mida Eesti ettevõtjad arvavad maksu- ja tolliameti plaanist siis ühe mehe, ütleme, dividendina elatuvate ettevõtjate kui siis korrale kutsumisest, aga vähemalt neile teatud meeldetuletuste andmisest, et tasub maksta ka sotsiaalmaksu. Et selline hommikuprogramm oli täna 4. aprillil sellised teemad üleval olid. Oli juttu ka Donald Trumpi kohtumisest Balti riikide presidentidega, mida need presidentid rääkisid sellest, et Donald Trump temal omasajul lihtsal moel ütles, et tasub investeerida kõikidesse Balti riikidesse, kui ta küsiti nii-öelda majandusteemaline küsimus, et noh, Donald Trump tundub praegu jälle olevat selline hea inimene Eestis.
No nii ta praegu tundub küll olevat, aga ärge unustage ka seda, et väga palju on räägitud sellest, kuidas Donald Trump saab väga hästi läbi ka Venemaa president Vladimir Putiniga ja et neil võib peagi toimuda kohtumine meie põhjanaabrite soomlaste juures, soomlaste pealinnas Helsingis. Et eks näeme, et kas ta räägib lihtsalt seda juttu, mida igaks kuulda tahab või siis ta ongi tegelikult hea.
No tema, kui ma unustan nüüd ära tema nagu suhtlustiili, siis ma ja vaatan reaalselt tema tegusid, siis USA sõduri saabas on siin piirkonnas tugevam kui eales varem, et seda ma, noh, ma ei ole väga, mina ei pea teda ülemäära vene sõbralikuks, vaadates just nimelt tema tegusid, aga elame näeme. Mis siis täna veel raadios? Kell 11 tunni aja pärast umbes algab saade Trinity eetris ja räägitakse nendest paarist, täpsemalt öeldes kahest olulisest asjast, mida iga alustav ettevõtja peaks teadma. Jut on siis sellised juriidilised küsimused, et mis need on, sellest siis kuulete kell 11, räägivad teemast Trinity partner ja vandeadvokaat Ergo Blumfeld ning idufirma KM8 Law ja Marion Teder. Saate üks Kadri Põlendik. Kell 1 täna algab saada ärikliendid roolis. teemaks siis, et vahetult enne suurt reedet eelmise nädala teatas Volkswagen ootamatult, et peatab kõikid oma gruppi liikmete siin Skoda, Volkswagen, Audi, Seat surugaasi autode müügi Eestis. Miks selline otsus tuli, keda see täpselt puudutab ja mis edasi saab seda teemat lahkavad autode müügi ja teenisettevõtete Eesti Liidu tegevjuht Arnos Sillat, siis Amteli tegevjuht ja majandusministeeriumi veonduse ja liiklustalituse juhataja Sander Salmu. Ning veel auto saja müügijut Kelt Rohtla ja saadet juhib siis Tõnu Tramm. Kell kolm läheb eetisse saade fookusest, seekord siis fookuses kodooteid pakkuvad väike ettevõtted. Uuritakse, kuidas on mujal olukord keskkonna hoidlikus toote ja teenusarenduses ja siis ökoturism samuti. Stuudios on ekoloogiliste nahahooldustoodete ettevõtte Berritši tegevjuht Janno Joosep ja Eesti maaturismi ühingu Ehe ökomärgise projekti juht Lii Siilak. Saadet juhib Liis Amor. Sellised teemad siis täna veel ees, sellised teemad olid täna hommikul meie siit Indrek Mäega. Täname ja soovime teile head tööpäeva.
Kuulmiseni.